yes, endelig fredag. Da det tid for
Sofakos.
Nei.
TV-kos?
Nei.
Vennekos?
Nei, enda bedre. Det tid for
fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
Halla, buddy, og hjertelig velkommen til denne spesialepisoden. En liten Vesselstuen throwback. I studio det meg, Kristian Wessel, som har med meg min gode venn, fotballskribent og forfatter Lars Sivertsen. Godt å se deg.
Hallo, godt å se deg. For et bra tidspunkt å gjøre dette på.
Ja, den absolutt verste dagen i hele kalenderåret. Ja, altså, jeg vil påstå at det sånn kanskje den 12. januar.
12. januar.
Fordi 5. januar, da har man fortsatt litt sånn, du har hatt juleferie, du har kanskje liksom hatt mye god mat, hygget deg litt, kommer deg gjennom den første uken, og så tenker du at det på en måte overordnede målet, ikke sant? Komme seg gjennom første uken for oss som har 8-4 jobber, og så kommer uke nummer 2 i fleisen der, altså 12. januar. Ja. Og så skjønner du at, men herregud, å komme gjennom den uka der var jo ingenting, det jo nå det begynner.
For jeg tenker jo, jeg med på at starten av januar, da har du litt sånn afterglow fra jul, fra nyttår. Kanskje har du noen nyttårsforsett som du jævlig hypet på at du skal komme i gang med. Du har begynt å trene for første gang på 15 år, eller et eller annet sånn fanskap som skjer. Og så varer det litt ut i januar, og så det liksom mørkt og kaldt og jævligt. Og så andre halvdel av januar, kjipeste tiden på året. Den jeg med på. Og så har jeg et lite juksekode her, som at jeg har bursdag den 6. februar da. Ja. Så jeg har den. Jeg er ikke en stor bursdagsperson, aldri hatt noen stor bursdagsfest, men det liksom noe som litt ok som skjer, som henter meg inn igjen da.
Ja, og så tenker jeg på en måte, den dagen man på en måte ikke får en liten boost av at man snart har bursdag, da blir det, liker man i hvert fall ikke annet, for da klarer man ikke å se det lyse i noe som helst.
Nei, da har det slått av fullstendig.
Og så det, altså tenker jeg sånn på en måte, ja, man kan jo, for oss som glad i spille videospill, eller videospill, hva faen, jeg 70 år gammel, spille game litt da, eller sånn, og så det ikke så verst sånn sportsmessig og sånne ting, men utfordringen mer den der, for meg som sparkesykkelentusiast, at jeg må ta bussen.
Ja.
Og tidligere har jeg vært en bussentusiast. Jeg liksom hadde Oslo-gutt nå i over 20 år, og, men å drive og ta bussen i rush-tiden sammen med folk på vinteren, det er som en novellesamling, og så hver gang du leser en som er den, var ikke så særlig bra, så går du videre til neste, så den like dårlig.
Ja, det jo litt, jeg følte jeg bodde i London ganske lenge, og det sånn, midt i influensasesong og sånn, så skal alle ta undergrunnen sammen, sånn at du står liksom i en sånn stålkubbe sammen med masse folk som harker hos deg. Ikke rart du blir 20 selv hele veien, altså det håpløst. Jeg har jo også litt med sjalusien jeg føler på, for min far, som pensjonert revisor, har ordnet seg fryktelig bra. Altså han tilbringer halve året i Thailand og spiller golf og drikker gin tonic om vinteren, og når Solo da kommer til Norge, så drar han tilbake her og spiller golf her i stedet. Så jeg har han som liksom driver og koser seg i varmere strøk. En av mine beste venner er også en kuk som driver med å fjerne jobbet, så han har jo bestemt seg for å dra til Thailand for vinteren. Så jeg har liksom veldig mye, får mye bilder i monitor fra folk som har fint vær og gode golfforhold og bare koser seg. Og da blir det ekstra bittert å gå og tråkle her oppi.
De driver jo og sier, altså, de sier mye det at grunnen til sosiale medier er så dårlig for mental helse og dette dopaminproblemet som de fleste har nå, at de aldri kjeder seg fordi de alltid får en liten boost når de leser et eller annet eller får en eller annen like, og så problemet er ikke boosten, problemet er at baseline level synker til under det hadde vært hvis du ikke fikk boosten i utgangspunktet. Så når du i tillegg får da alle disse menneskene som ser det som til synelatende er mye mer komfortable liv, mens man da tråkler seg på 54-bussen opp mot badebakken der 07.20 på en tirsdag midt i januar, så er det klart der kjenner man på det, men jeg kjenner jo også litt på den der at hvis jeg som pensjonist tilbringer tid i Norge mellom oktober og mars utenom jula, så har jeg misslykkes som en voksen mann.
Nei, du må planlegge for
det her. Hallo? Altså, hvis du skal hjelpe noen med å forstå verdien av å spare penger, har du lyst til å være i Norge når du 67 år og det januar?
Og jeg har, i frykt for å gå rett inn i liksom mitt livskriseretningen med en gang her, jeg har blitt veldig på det med at jeg har innsett, jeg har endelig innsett, og når jeg var yngre var jeg en sånn, å nei, må passa på hälsa och sånting så att jag lever fint när jag är 70 alltså kanske tänka sån tänkte jag när jag var 24 men nu ser jag ju på Sivertsen senior som är 76 och spelar golf 4 gånger i veckan och liksom och har en enorm livskvalitet och tänker det det är målet liksom det ja. Då har du rundat livet
ja, ja, ja.
Så det börjar nog tänka lite nu måste spara lite måste passa på kroppen lite bättre måste beväga sig mer alla dessa tingna här för att det är liksom lys I ena tunneln
för en fin avgång till det så ser du ju fryktlig pigg ut
tack
du tack ser ut som du har gått upp och ner fjällsidan I Georgia några gånger. Låt mig se hvis jag kan måla ett bild språkligt.
Få ett vackert bild det. Få ett vackert bild. För det syns jag ju nu har man aldrig etablerat att det är en kjip tid på året och visst någon lyssnare har fortsatt höra på I den här miserien man startade episoden med.
Ja, det bara vara på.
Kanske bara höra en ren pivot till coping mekanismen då. Vad gör du, Christian Wessel, för att hålla hjulet I gång för att hålla mot uppe?
Och jag tror du alltså jag tror coping mekanismer så tror jag nog kanske jag är en av de som har de mest usunne som okay. kan tänkas. För jag har alltså när jula eller sån post jula så så jag Fargo säsong 1 2 3 på nytt.
Mm.
Som säkert är sjunde gång så jag har väldigt sån att jag går tillbaka till såna comfort shows och ting jag aldrig har gjort för jag spiser väldigt mycket lövstek med bearnaise och okay. ser på filmer jag sett 100 gånger för. Så mina coping mekanismer tror jag inte på något sätt är de smartaste men jag har ju alltid varit en väldigt kortsiktig man. Och detta sammanfaller på något med samtalen om det runt detta med att spara till pensionisttillvärlden för hvis inte jag snart börjar få delayed gratification gene in I själen så spökar det för 40 år gamla Christian. För då jag tog mig själv och körde med på sparkcykeln och nedover och så bara du är fan vad snart 40 år gammal.
ja.
Ja. Nej alltså men visst jag skulle svart då. De ting jag har gjort som är bra. Kom där på paddle. Ta bastu efter du har spelat paddle. Inte lägg dig för sent, inte drick för mycket alkohol. Läs bok, inte vara på skärm. Ja. Det är de tingene som fungerar bäst.
Ja, du har kuppat mig lite här då för det är nästan punkt för punkt de tingene jag håller på med. Du måste substituta paddle. Jag har spelat mycket golf sista 18 månader. Ja. Det är ju inte går som vintern, men det har blivit min sån ting. Blivit väldigt badstu entusiast. Kämpefan av det.
Har du det?
Enorm fan.
Ja, 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 ja.
Så kämpefan.
Ja, för det här har vi inte snackat om på förhand så det är kommer organiskt.
Förra veckan satt jag I en sån rooftop sauna I Östlondon med det europeiska fotbollslexikonet Andy Brassel och såg ut över takene der og tenkte, vet du hva, dette bra. Tore ja. Januar dette 10 av 10.
Ja, ja, men det altså 100%, så det litt den der, altså, det den mentalitetsgreia som sånn, for det så fort gjort å bare komme hjem, kjøpe med deg nå, og så sette deg på sofaen, sette på et eller annet, og så begynner du å scrolle, og så tenker du, åh, det digg, da kan jeg gjøre det, men det jo ikke det du synes digg, for det blir, da blir det aldri bedre, du føler deg aldri bedre de neste 10 minuttene enn du gjorde for 10 minutter siden.
Du må finne ting som digg, som lystbetont, men som også bra for deg selv.
Ja.
Det det som og det ikke alltid lett.
Nei.
Og det vanskeligere om vinteren, synes jeg, gjennom sommeren. Men det liksom kjempe livsstilspodcast, heter Christian.
Ja, det, altså jeg, allerede, jeg skal jo bli far, ja. Og jeg skal begynne på slankemedisin.
Ja, ok, kult.
Men det, du har jo, altså...
Men du åpner døren over og sier at jeg ser så pigg ut, og det setter jeg pris på, for det ikke egentlig bare svar da. Jeg ser litt piggere ut enn jeg gjorde for et par år siden.
Må jeg si at du ser ut som du har trent mye da kan si det.
Jeg har bevegt meg en del mye mer ja. De siste 3 årene enn de foranværende 10 Men har jo mistet litt hår da Men ja, kompenserer det yin-yang, ok men det
Ja, men ofte på menn så ser man mer distingvert ut da men,
Skal vi ikke si det sånn, Christian?
Jeg synes jo det har aldri fått så mange komplimenter som Altså, etter at jeg tok den der krimhalløya jeg hadde gående på Og da viste det seg jo at det var nok mange som hadde burde sagt noe før,
ja Ja.
For det var fryktelig så fint man var når man tok vekk altså bare, dette, du har jo gått og synes at jeg burde klippe meg nå I et halvt år ja. Eller et år eller to år
og det, du der jeg kom til å være om 3 år kanskje, altså jeg har foreløpig bare tatt panneluggen og bare viska farvel til den men det var sånn, for den panneluggen den var blitt, den var der fortsatt, men den var liksom som Xavi Simons I en Thomas Frank Tottenham-kamp, at den var liksom den var ikke I kontakt med noe rundt seg på en måte den bare var der for seg selv, og da det på tide å bare...
Ja, halve, ja. Eller det vel kanskje ikke halve engang, det en hel øy.
Det en hel øy, rett og slett. Hvis det fortsatt en halv øy, så går det liksom. Det, hvis den stikker ut der som Katar eller noe sånt, så det ok, fair, da det I kontakt med noe, men du må når det blir en hel øy.
Altså, du kunne undervist I The Humanities på Northwestern, ikke sant? Du har fortsatt den estetikken. For min del så det bare ut som at jeg leverte cola-produkter rundt, og ikke hadde tenkt på at nå måtte jeg ta grep. grep.
Jeg ser for meg deg I en cola-bil, altså.
Ja, med, en... med tralla der, ja, og litt sånn venn med de som deltidsansatt, og ja. Det hvis det når et jobb, det. Men fotballen, fotballen så langt, ja, eller I hvert fall forrige runde, med unntak av Manchester United-kampen, som jeg synes var en fryktelig morsom fotballkamp å se på, så var det ikke noe å skrive hjem om. Mye toksisitet, så tematikken for de store temaene vi skal snakke om I denne podcasten Arne Slott og Liverpool, Thomas Frank og Spurs, Manchester United og Amorim, ikke så mye Amorim, men mer hva vi tror Carey kan gjøre, og hvilke grep som han kan gjøre for å sikre I Champions League, og, ikke, og så tenker jeg også litt sånn på litt mer overordnet nivå, hva gjør en interim manager til en god interim manager, hvilke fokus har man da, og hva gjør en tidligere spiller til en god trener, og litt sånn, kanskje prøve å se litt på eksemplene, og hvor, analysere hvorfor noen har lykkes, og noen på ingen måte har lykkes. Så for å ta utgangspunkt I forrige runde, tenker jeg vi kan, som vi gir oss en fin ramme på det. Manchester United spiller da med Manchester City. Oddsen før kamp, så City favoritter, cirka 2,30. Manchester United har 2,70 på hjemmebane. Ingen visste helt hva de kunne forvente, utover at det kom til å være en firebækslinje. Det visste alle. Hadde det vært 3-4-1-2 der, så tror jeg alle hadde blitt veldig bekymret. Eller 3-4-2-1. Men det som på en måte var... slo meg ved første øyekast var det for først at Dorgu hadde så ut som en helt, et helt annet menneske at de, I dette typiske diamantpresset som City har mot alle så det ut som Carrick bare, åja, men hva hvis vi bare trekker mye bredere og vender spillet mye oftere, som fungerte altså det var mange ganger spillet var på motsatt banehalvdel, og så du at det var 2-1 helt motsatt det var jo der liksom kontringene kom hvor det ble sånn der 3-2 eller 2-1 gjentatte ganger, som imponerte meg veldig, og som så ut til å passe en Baumo, Diallo og Dorgu I stor grad. Så la oss på en måte først ta på en måte eulogien til Amorim, og så går vi videre til hva vi tror med Carrick gjorde til deg på Amorim.
På Amorim, kort.
Du kan bare sable han ned og få
rar det. Rar timing, fordi at jeg følte jo at det egentlig gikk ok-ish. De lå på sjetteplass, ikke mange poeng utenfor Champions League-plassene, og var nummer 3 I Premier League på XG eller noe sånt. Så hvis du hypotetisk bare later som om forrige sesong ikke eksisterte, hvis vi later som om at, ok, han hadde ikke lyst til å komme halvveis inn I sesong, vi ser bort ifra det, og man ser denne sesongen, som dette liksom de første, den første halve sesongen av prosjektet Amorim, så ser du på sjetteplass, et par poeng utenfor Champions League-plass, tredjeplass på XG-tabellen, og tenker dette jo ikke milevis unna å funke, dette jo på et sted vi kan leve med, egentlig. Så derfor det litt rart at det nå han blir sparket, men det kommer jo, som jo vet alle som har The Athletic abonnement, vet at dette liksom interne stridigheter, og at han hadde vært ekstremt negativ I et møte med Jason Wilcox, og nesten sparket seg selv egentlig, han hadde fått det, han ville ikke mer. Og en ting at, ok, de hadde 2 tap på de siste, mange, når andre årene har jeg glemt hva det var, men det var 2 tap, og ikke, de hadde en lang rekke fra starten av oktober frem til januar, der de kun tappte 2 fotballkamper, men der var det også da sånn, uavgjort mot Leeds, uavgjort mot Wolves, tape hjemme mot Everton som har 10 mann, en del sånne prestasjoner inni der som jo ikke gir god følelse, og man hadde vel aldri en sans. Så når du lukker øynene og tenker Christian Wessel, hvem var, når var det United var gode under Ruben Amorim? Når så dette bra ut? Når så du en United-prestasjon og tenkte at her, nå jeg med på sporet av noe som fungerer?
Nei, for det, altså, det føler jeg på en måte med sånne managers som veldig sånn stilistiske taktisk sett, så må man ha en blueprint-kamp for at både fans og media skal kjøpe det som selges da. Og det jo akkurat som du sier, det tror jeg kanskje nesten at, altså hvertfall, jeg kan ikke komme på noen, de slo Liverpool 2-1, det var ikke en blueprint-kamp, det Nei. Var litt sånn, på en måte kjempekamp, og I tillegg så hadde de det der med at de aldri vant 3 kamper på rad, ever.
Nei.
Som også den der, de fikk aldri momentum heller, så alle disse på en måte blueprint-kamp, hvor du ser, åja, ok, her fungerer
vingling. Det sånn dette skal se ut.
Ja, det sånn dette, åja, ok, hvis han bare får litt mer tid, hvis han får litt mer backing I overgangsmarkedet, så kommer det jo til å bli bra, eller nå har de momentum, nå har de klart å få det til 3 kamper på rad, når du ikke har det. Nei, de har jo ikke det, og det har til tider også vært rett og slett sånn, at jeg synes det på en måte ødela Premier League-produktet som helhet, hvor dårlig Manchester United var til tider.
Mm.
Fordi, det jo, men altså, det uthuler på en måte et av de største varemerkene. Liksom, altså, hvis Tottenham sliter, som vi kommer tilbake til, så det ingen som litt sånn. Ja, altså, det på en måte det Tottenham gjør litt, men... jeg synes allerede nå, og nå skal ikke jeg overdrive betydningen av første kampen, men å slå den City-kampen her, hvor de var ikke oddsfavoritter, og du så det, hvorfor de slo de.
Mm.
Dette jo en blueprint-kamp i første kampen Carrick ledde.
Det en blueprint-kamp i den forstand at ting som alle har mast om, så lenge Ruben Amorim har vært der, altså, spillerne trives ikke med trebackslinge, Bruno Fernandes trives ikke dypere på midtbanen, altså helt sånne obvious ting som alle har sagt, viser seg med en gang du snur det tilbake til å, altså, Fernandes ser bedre ut når han kan spille I the final third mer ofte, spillerne trives bedre, men problemet med å kalle dette en blueprint-kamp vet du hvor mye ballbesittelse United hadde mot City?
Ja, tippet 38.
Det 31.
Ja, 31.
og det liksom ikke... Og det ikke for å liksom pisse på Kago her, men altså... Olly Kay skrev det, kanskje tære for denne staten, men vet du hva? Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Erik Ten Hag og Ruben Amorim har til felles, rent bortsett fra at de har vært United-trenere.
Lav ballbesittelse?
Alle de managerne, selv om de var mislykket United-managerne, slo både Liverpool og Manchester City på et eller annet tidspunkt. For det jo, for alt som har gått galt I post-Ferguson-perioden, så har United alltid klart disse seierne mot City og Liverpool, selv om de var kjempedårlige. Og det litt bare rent taktisk, tror jeg, for at de I den perioden har hatt mye raske spillere, de har mye, mye gode kontringsspillere på laget. Og jeg synes jo denne kampen, litt ironisk siden... Solskjær da ble veldig offentlig vraket egentlig, altså han var, det var han og Carrick som ble kalt inn til intervju.
Ja, for det må vi komme tilbake, der en del spørsmål.
Men det, ironien her jo at dette så ut som Ole Gunnar Solskjærs United-lag egentlig. Mm. Det var det satt opp til en sånn grei shape defensivt, og de kontra raskt og effektivt og fant de rommene og var gode på det. Og dette jo noe Solskjær gjør bra, uansett hva du mener om Solskjær, så å sette opp laget til å gjøre det har han vist at han kan.
Mm.
Så det var jo litt snodig, så jeg ikke sikker på hvor mye blueprint dette var, for videre diskusjon om hva som The United Way egentlig. Hva The United Way? Jeg tror ikke The United Way 31% ballbesittelse, og jeg tror ikke du kan gjøre det I veldig mange kamper, fordi de aller fleste legger seg jo bak på Old Trafford.
Ja, for da, det som interessant å se nå jo, for det første så skåres det jo veldig mye færre mål den sesongen. Forsvarerne, eller forsvarsspillet har blitt såpass bra at du ser at typiske, altså, ikke nødvendigvis spissende, men såkalt typiske inside forwards der du hadde Sonny I gamle dager, ikke sant? Skårer ikke like mye mål, det ser du ved denne sesongen, for oss som spiller fantasy, dette blir jo ikke en fantasy-episode, men så merker vi jo, det jo ingen midtbanespillere som skårer mål, I tillegg til at veldig mange målene kommer helt på slutten av kampene, og at det mye mer dødballmål. Nå får jo Manchester United den beste testen I både at forsvarsspillet har blitt veldig godt, og at dødballnivået har hevet seg veldig borte mot Arsenal, så her får vi jo selvfølgelig test, se da, om det jeg på en måte omtaler som en blueprint-kamp et bluff, eller om det faktisk noe som kan videreføres mot ligans så langt beste lag. Og jeg litt sånn, jeg synes man så tendenser med altså, hvordan han brukt, altså Diallo som litt sånn, det så mange spillere der som de har brukt, altså 38 millioner euro fra Atalanta som for en 19-åring som ingen skjønte noe av, og så ser man hvor direkte han og hans styrke, så det sånn, men det jo derfor du kjøper han for å bruke han på den måten, det så mange spillere de har kjøpt, hvor bare, men du, ikke kjøp en 19-åring for 500 millioner kroner, og så bruker han på helt feil måte, sammen med Dalotno som endelig skal ut av det laget, når Mastraoui kommer tilbake, der kan man jo heve Manchester United bare der.
Jeg vil faktisk si det er jo et liten sidespor nå, men den linken mellom Diallo og Mbeumo, føler jeg det eneste egentlig, som Ruben Amorim gjorde, som liksom, dette funker, dette bra, å ha de to sammen på den kanten, og det nok noe de bør prøve å bygge videre på, og hvordan det skal egentlig, om de kan spille I den formasjonen de gjør, og alltid det ikke. Men så jeg har så igjen, vi pisser litt på Kago her, men jeg ikke så sjokkert over at United klarer å kontra ihjel et Manchester City-lag som stiller med en backfire der du har Rico Lewis, Kusanov, Max alene, som jo høres ut som en sånn
det bra, det bra.
Max alene, og en sånn halvdau Nathan Ake, som kjempesliten på venstrebekken, og Rodri som tilbake, men egentlig ikke kan springe som anker.
Mm.
Jeg ikke helt sjokkert over at Mbeumo, Diallo og gutter løp det I stykker, faktisk.
Ja, nei, og da får man jo se mot det beste forsvaret I, som vi har sett I Premier League på lang tid, hvordan dette fungerer da. Men jeg tror bare å bruke spillere I posisjoner de komfortable med og spille på deres styrker. Selvfølgelig så hjelper det å få tilbake Mbeumo, som han heter. Der søkte jo på pub.
Du gjorde det.
Mbeumo pronunciation, ja, for jeg sa Mbeumo, ja. Veldig sånn sausete uttalelse. Mbeumo Mbeumo. Riktig. Så det ble jo veldig spennende å følge med på, men jeg synes I hvert fall det var veldig deilig. Det føles liksom sånn som din stefar som endelig går for, til legen for noen som har plaget han lenge som har bekymret deg og får kvittet seg med han Amorim så orker jeg ikke å bekymre meg på Nei, andre sine vegne
ja, nå slipper vi dette her formasjonshekene og hvis United kanskje dette blueprinten for resten av denne sesongen da bare sitt dypt og prøv å kontra med den farten du har for det løser jo en del problemer da altså hvis du sitter dypt så det ikke noe problem å starte med Maguire for at du ikke redd for at han skal bli isolert og må løpe
Casemiro passer bra deg
Casemiro der. Trenger ikke dekka så mye rom han har det fint Kobe Maino også, kritikken mot han at han ikke dekker opp rom og ikke flytter bein og rast nok og sånne ting, så hvis du komprimerer flatene han må dekke, så det greit du får Bruno Fernandes I en sånn tierrolle der han kan prikke en stikker inn I bakrom, det han kjempegod på du har Diallo og Boomer, og du har Dorgu som kan springe
Dorgu så fantastisk
det jo en del, sånne, Kunja trivs også I et sånt system han også flink til å springe fort, rett frem så de har jo spillere til å spille sånn og om det blueprint for United de neste fem årene, sannsynligvis ikke men om det en bra blueprint til å prikke inn nok poeng til å ta en Champions League plass mellom nå og slutten av sesongen det kan det veldig fort
det må være det eneste målet som står på tavla på Old Trafford nå ingenting annet enn å få Champions League plass har noe som helst å si
trenger ikke finne opp kryttet taktisk på deg
Nei, det har de jo ikke, det har de ikke klart heller
Nei, det ikke tid, altså, det ikke tid til det du skal bare, det var derfor jeg var jo ikke negativ til Solskjær caretaker Nei, men, Fordi, for uansett hva du mener om Solskjær da så spiller han like å spille for han og han har vist at å sette opp et lag til å spille og være farlig på overganger, det kan han gjøre og bare komme inn og ha bra vibes I et par måneder nå, inn mot sommeren det tror jeg han kan gjøre
Men det som interessant for en som har vært I arbeidslivet nå I 20 år og I forskjellige sammenhenger I livet folk snakker om good vibes som det en liten ting. Vet du hvor viktig good vibes I forskjellige sammenhenger I livet, eller? Forskjellen på å jobbe et sted hvor det good vibes hvor man møter motstand, og et sted hvor alle dritmisfornøyde kos med misnøye hele tiden, det to vidt forskjellige verdener. Så good vibes får dårlig rykte.
Helt enig. Ja. Og det jo der... Igjen, ikke for å bruke for mye tid på han siden han ute, men der følte jeg at det var litt håpløst med Amorim også, for han virker jo som han var på randen
av en eller annen seg jo inn mot seg selv.
Altså, emosjonell kollaps. Jeg mener jo at han burde blitt sparket.
Ja, han burde blitt sparket, for han har jo... Han
på mange tidspunkter, spesielt etter Grimsby-kampen, for da hadde han jo fått det. Altså, da satt han der med taktikktavlet og si på benken og sørget som han hadde lyst til å grave seg ned I et hål. Og I pressen etterpå liksom var sånn, nei, det helt tydelig hva som skjedde her, sånn. Altså, det trodde jeg var en sånn forsøk på å bli sparket, som bare United-ledelsen ikke tok de tok ikke den invitten de.
Men det jo altså, for dere som ikke abonnerer på The Athletic, gjør det, det koster slik og ingenting, og hver gang det en sparking, eller det liksom en situasjon som har ulmer nå, så har de altså så gode kilder, så de vet nærmest hva som ble sagt verbatim på en måte, og her var det jo da forskjellige roller, du har Ineos og innblandingen der, som tromfa gjennom ansettelsen av Amorim, selv om Ashworth ikke ville ha han, som var veldig skeptisk til en som var så rigid på dette trebeks-systemet. Ashworth da, som de ventet lenge på, som de betalte ganske mye penger for, ble da skviset ut I en slags maktkamp før han fikk gjort noen ting, og så sitter man da igjen med på en måte masse på en måte I den sportslige ledelsen og på trenerteamet som trekker I forskjellige retninger som da kulminerer I at man tvinger, for det som jeg skulle møtt på jobb og bare skjelt ut alle etter at jeg ikke hadde levert månedsrapporten dagen før, det klart jeg ikke levert den jævla månedsrapporten, jeg synes månedsrapporten ikke skal levere sånn som dere vil ha den, altså det nærmest det man sier, jeg har aldri sett Amorim så glad som etter at han hadde fått sparken og gikk rundt på Chester der og hadde fått en utbetaling på 160 millioner kroner med kona, det skjønner jeg jo godt men altså, dette sier vi jo alltid og det på en måte så lavt hengende frukt med at det må være samsvar mellom hva den sportsledelsen vil, hva slags visjon det og hva slags spillere man rekrutterer til på en måte et system som overgår det manageren vil da. Så her har man på en måte hatt et slags lappeteppe hvor man først kjøper spillere som skal passe The United Way Cesco, Xerxy og så får man inn en manager som så bestemt på spillertypene sine at han på en måte spiller Amad Diallo på høyre wingback som de nettopp har kjøpt som ikke bør spille den rollen I det hele tatt, ikke sant? Så det en sånn approach til både det sportslige og til trenermessig og til overgangspolitikken som for meg vittner om på en måte noen som prøver å spille sjakk for første gang uten å kunne reglene.
Ja, det at det urutinerte eiere jo en ting som går litt igjen I Premier League om dagen også, for at det ser vi jo på det som har skjedd I Chelsea de siste par årene også, at du har nye eiere som har veldig sterke meninger om hvordan du skal drive fotballklubb, selv om de ikke har gjort det før. Du har nå I Tottenham, Livi ute, det ungene til Joe Louis, hvis nok, som styrer ting nå, de har aldri gjort det før. Det ikke nødvendigvis liksom enkelt å gjøre dette. Men man tenker også som generell vibes-ting, mens vi går mot slutten av United-resonementet, tror jeg.
Det vi.
Det gjelder jo ikke bare Amorim, da. Det har jo vært en generell trend at alle som forlater United, liksom livet går mye bedre med en gang. Du ser på McTominay, som har det kjempegøy I Napoli. Ja. Det Rasmus Høylund, som drar på Napoli og skårer litt mål. Alle, de må komme seg ut av United, så blir som himmelen blå. Og alt,
for spillerne,
liksom,
alt, men ikke for trenerne. Altså,
nei, det klart, de har jo bare blitt ødelagt generelt. Altså.
Ja, altså etter United, så det jo nesten... Det ingen som har en sånn karriere-trajectory som har vært positiv etter de har vært I Manchester United siden...
Ten Hag som blir sparket nesten I sesongen.
Altså, Ten Hag jo personen av noen grata på et eller annet tidspunkt, så det sånn, Ten Hag I fengsel. Altså, hva det han holder på med? Han får sparket etter 17 dager.
Det var just meg bare sånn, denne fyren her kan vi ikke ha. Det
rabla for
den. Det går ikke han.
Det rabla for ja. Siste spørsmål.
Han var sjef for Leverkusen I 3 kamper, han. Obligatoriske kamper.
Har vi hørt om en manager som har fått sparket?
Etter 3 kamper.
En permanent manager? Det sånn, de holder på med nede I Tyrkia.
Ja, ikke sant? Ja. Men det som jeg da har hørt fra folk som relativt informert at de fant ut under sesongoppkjøringen at dette kommer aldri til å gå.
Ja.
Så det var bare sånn, her må vi bare
men,
liksom...
Men hvor rassøl du da? Eller du så,
altså... jo, det som helt sant. Hvordan får du det til som trener? liksom... At de som akkurat har ansatt deg og akkurat har gitt deg en lang kontrakt
For alle, man har jo alltid en honeymoon period I andre aspekter av livet så.
Du skal tro det
ja. Nei, det helt utrolig Siste spørsmålet, hvorfor tror du Manchester United valgte Carrick over Solskjær som caretaker?
Men igjen, der føler jeg meg Nå har vi skrytt mye av The Athletic allerede Men det som de da skriver I sin long read om dette her Var at de var mer Og de ble mer solgt på Carrick sin kompetanse visual, Og sin visjon ja. I intervjuprosessen
Og så har han jo mye nyligere Altså han hadde en veldig god sesong med Middlesbrough Han fikk jo sparken etter fjerdeplassen ende Eller de røyk ut I playoffs Og så kom de på 9. plass sesongen etterpå Men hva det Solskjær egentlig har gjort? Han fikk sparken I Besiktas
Så ble det også briefa da Til det atletiske at Solskjær var Mer keen på å være der på lang sikt På en måte At han var ikke helt 100% på å bare være middel tidig, at han har ambisjoner om å bli fulltidshovedtrener der igjen. Det jo et interessant moment
ja.
I det hele.
Ja, absolutt.
Men det siste spørsmålet jeg vil stille da, hvis United nå klarer Champions League-plass, og det tror jeg de gjør, det har jeg veldig tro på, ansetter de Carrick permanent da?
Da er vi tilbake til at de ikke har et overordnet strategisk rammeverk.
Nei, ikke det.
Fordi hvis de blir da swoona og charmert av at han gjør det bra I, hva det, 16-17
kamper. He knows the club.
Ja.
He understands the club DNA, ja, the United way.
Det der kan vi ikke snakke om I 2026.
Jo, men de gjør det fortsatt. Og det her enorme mediepresset du får, for at absolutt alle som har liksom obligatoriske kamper for United under Sir Alex Ferguson har jo en podcast etter hvert. Og de sitter liksom og bare styrer ordskiftet I veldig, veldig stor grad. Selv om de har jo vært ganske skeptiske til character, det jo interessant nok. Man kommer jo fra en litt annen generasjon enn veldig mange av de. Men hvis du får liksom United spille noen flere gode sånne signalkamper, kommer seg inn I Champions League, Carrick fortsetter å si alle de riktige ting, og spiller med kantspillere som de veldig glad I, bruker litt spillere fra akademiet, liksom.
Men la meg snu meg, la meg snu meg
da. Dedikere et par seier til Cathy Reception og sånne ting som ikke blant oss lenger. Og så bare trykke på alle.
Hun har fått sparken, selvfølgelig.
Nei, hun har avgått med
tøden. Ja, okay. Men alle de andre har fått sparken. Vi skal jo kutte kostnader. Men la meg snu det da. Ok, si at han gjør alle disse tingene. Så det vi vet jo at på en måte å velge en manager fordi det litt good vibes I 4 måneder ofte ikke en god prosess. Og man bør alltid ha gode prosesser på plass, både I arbeidsliv og I fotballen. Men si at han får til dette her. Hvilken manager skal de, hvis du kunne velge, heller ha ta sikte på å ansette? Og det de må gjøre da at da må de nesten kommunisere dette lenge før sesongen ferdig. De kan ikke vente på å se om Carrick kommer til Champions League og så tar beslutningen. Her må beslutningen tas før, sånn at de kan begynne å planlegge rekrutteringen, overgangsmarkedet som passer den manageren de henter inn.
Så det som interessant at du får jo en helt vanvittig trenerkabal I sommer.
Ja. Det mange som trenger jobb.
Og det mange som på, altså det Glasner på utgående kontrakt, Marco Silva som mange liker på utgående kontrakt, kommer neppe til å bli værende I Fulham, Iraola på utgående kontrakt, kommer sikkert ikke til å fornye I Bournemouth. Du har VM-gutter, du har Nagelsmann som kanskje har lyst til å være klubbtrener igjen, du har Tuchel som der, du har Ancelotti som der, du har Pochettino som på markedet. Snakk om at Luis Enrique kanskje ikke 100% fornøyd I PSG.
Ja, men Xavi Alonso?
Xavi Alonso arbeidsløs plutselig. Ja. Så dette blir jo en karusell av de sjeldne. Altså, hvis vi blir går tom for content I denne episoden, og jeg føler jo allerede at dette ikke kommer til å skje, for jeg tror running time-messig så vi ute og sykler allerede,
ja,
Kristian.
Men, det...
men så burde vi jo hatt en sånn Jette, hvem, hvor alle disse folka?
Trenerbingo.
Ja, trenerbingo. Ja. Hvor disse folka I august neste år? Ja, det var kjempeløy.
Men det jo kjempegøy når det mange nye trenere. Da det så mye ubeskrevne...
Fullstendig kalabalik.
Ja, det det beste jeg vet.
Ja.
Altså, jeg husker på når jeg spilte fotballmanager før den nye versjonen kom, som var forferdelig. Det jeg alltid gjorde feil var at jeg ble så ivrig på overgangen at jeg solgte 22 og hentet 25.
Ja.
Og så bare gikk alt åt skogen for ingen kjente hverandre eller snakket samme språk. Men hvis du kunne valgt, hvis du var...
Du var liksom blue card, du har kjørt Chelsea-modellen.
Ja, hvis du var sporting director...
Det var Tom Pauli som reiste rundt I Europa og spiste middag med agenter og bare koste seg.
Elsker amerikanere. Men hvis du var sporting director, sportsdirektør I Manchester United, hvem hadde du valgt? Til å være manager eller head coach som det vel nå.
Jeg, dette kanskje litt sånn motstrøms å si akkurat nå når du akkurat hatt den utrolige opplevelsen mot City og folk som var der snakker om at dette var liksom United som det var I gamle dager og du har en United old boy ved roret som skjønner DNA og alt dette der. Jeg mener fortsatt at det United trenger for å make Manchester United great again å ha en hovedtrener som sterk nok til å gi fullstendig faen I alt dette her. Mm. Og fordi du må slutte å prøve å bli det laget du var på 90-tallet, for det ikke det vi prøver å gjøre. Vi prøver å bli det beste laget I verden I 2030, ikke å gå tilbake til det vi var I 1995.
Hvem det?
Så jeg vil... Jeg liker Thomas Tuchel til dette her. For der har du en coach som sterk nok, tror jeg, til å gi litt faen I alle disse Gary Neveland og Roy Keenan og folk som sitter på The Overlap og mener ditt og datt og alt det der. Det tror jeg han helt uinteressert I. Du, han har erfaring fra, altså han har vært trener for Bayern, han var trener I PSG, han har vært I Chelsea når de, han var I Chelsea når de ble en frozen asset. Mm. fordi eieren var fanda på sanksjonslister. Og han har nå erfaring akkurat nå for kanskje den andre trenerjobben I verden, I hvert fall fra et engelsk utgangspunkt som har enda mer mediescrutiny enn United-jobben, som jo England. Og han kommer rett ut av det, da, og så ser så langt ut og takler det veldig godt I den forstand at han bare ikke bryr seg.
Mm.
Jeg tror han sterk nok til å bare gå inn der og forme et lag og en strategi og en spilstil som kan fungere for deg. Han passer jo ikke inn I det de vil ha, som en sånn veldig corporate modell, der du har veldig ansvaret litt fordelt litt rundt forbi.
Matriseorganisasjon,
ja. Ja, det passer han ikke I, men en mann som sterk nok til å gå inn og sette skapet litt på plass, og ikke bry seg om all støyen. Eneste som litt kjipt med det at timingen jo litt vrang da, for han skal jo ideelt sett vinne VM med England, han skal I hvert fall gå langt I den turneringen, og det betyr at han opptatt med det langt ut I juli, så skal du da gå rett på og sesongoppkjøring med United etter sånn to ukers pause eller noe, det ganske brutalt også. Det over...
Men igjen da, hvis de må ha et perspektiv som mer enn neste sesong, hvis, hvis det mannen deres, så må de bare si ja, da aksepterer vi det, så legger vi til rett for det.
Men dette bare noe jeg trekker ut av endetarmen, liksom. Dette er bare en fyr jeg liker, altså Miguel Delaney som jeg vet det finnes litt delte meninger om, fordi at han litt hissig på Twitter og sånn av og til, men sånn som jeg kjenner han...
Ishk, sportsjournalist,
ja. Ja, jobb for sjefs footballwriter for The Independent. Sånn som jeg kjenner han personlig, så vet jeg at han veldig seriøs, og han ikke en av de som dikter opp ting. Altså når han melder ting om overganger og sånne ting, så har han solide kilder på det. Og han skrev jo tidlig når Amorim fikk sparken at Glasner var øverst på lista.
Ja, og det kjølende.
Og det vil jeg ta på alvor. Så det spørsmålet om det, så var det også litt sånn, det har vært litt reaksjoner til at Glasner liksom har mistet det helt I Palace nå, det siste.
Ja.
Men han var I hvert fall en tidlig sånn frontrunner, og nok en mann som vil bli vurdert, tror jeg. Mm.
Vi skal ta en litt pause, for vi skal snakke om Arne Slott og Liverpool. Ja, Arne Slott og Liverpool ligger på fjerde plass, 36 poeng, spilte nettopp 1-1 mot Burnley. De hadde jo et overgangsvindu som, for å ta en fotballmanager-referanse, man hadde sett på som en vellykka bruk av våkentid på natta. Signerte Isak, Wirtz, Frimpong, altså, blant annet, som... altså... Vi må jo si at Liverpool har skuffet denne sesongen, spesielt Isak. Jeg så VG hadde en sak nå på hvor de spurte journalister og fans om terningkast. Den som fikk best er jo på en måte... eller ja, Isak fikk jo en. Det er han skadet selvfølgelig, men det der narrativet man ikke hadde preseason var jo langt ut i november, og hva lang preseason skal en mann ha. Men dette var jo ingen som så det komme at de skulle underprestere så mye, og så kan jo selvfølgelig er jo alt her i livet sammensatt, men hva tenker du om sesongen så langt for Liverpool, Lars?
Så ikke at de skulle unna.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks! Kjeks!
Jeg fikk veldig lyst på
kjeks.
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
Setre. Kjeks å ha til bilturen.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VGs matbørs for februar, med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Det er så mye, men hadde jeg de på tredjeplass, tror jeg? Jeg tenkte før sesongen... og jeg hadde mye rart i mine preseason picks, altså bare hvis vi skal ikke være veldig etterpåklok her, det var det en del ting som har vært veldig feil. Men jeg tenkte før at det ikke alltid bare på kort sikt positivt at du gjør så mye på overgangsmarkedet som jeg har etablert fra Christian Wessels FM-karriere. Fordi da er det nye relasjoner som skal bygges. Og seriegull i fjor kom jo på at Slott kom inn, de henter vel ingen første sommeren. Og det eneste han gjør er å ta den strukturen som Jørgen Klopp har satt på plass, og gjør de litt mer tålmodige med ballen. Litt klarer å dra ned tempo litt av og til, har litt grann mer kontroll. Han oppdager at svaret på den hvem skal være midtbaneanker av vårt spørsmål, som Liverpool sleit med ganske lenge, var Gravenberg, som hadde en kjempesesong, og passet godt til det. Liksom,
best i den rollen i verden nesten.
Gjorde det kjempebra i fjor. Men ellers så tikket og gikk alt. Han endret ikke på så veldig mye, for det trengte han ikke. Og det er jo for så vidt et tegn på intelligens i en manager, vil jeg si, at du identifiserer at her trenger jeg egentlig ikke finne opp hjulet og endre på alt. Men denne sesongen blir det jo helt annerledes. Denne sesongen, veldig mye av spillet før gikk gjennom Trent Alexander-Arnold på en eller annen måte, og veldig mye ble avsluttet av Mohamed Salah. Nå er ikke Trent der lenger, og Salah har begynt å... Ja, alderdommen begynner å ta han etter hvert, og er ikke helt den spilleren han var. Og nå må et nytt lag bygges opp. Og jeg tenker jo at egentlig man har gjort tunge investeringer i spennende spillere som er stort sett ganske unge. Så en sånn mellomsesong der man jobber med å liksom bygge et nytt lag, finne ut hvordan disse her passer sammen, finne ut hvem som skal spille hvor, bygge relasjoner mellom deg, der man ikke er med i titelkampen, men klarer en Champions League-plass, det er egentlig ikke det, er ikke det verste som kan skje. Altså.
Nei, altså,
jeg føler det er ok, egentlig.
Ofte så tenker jeg at man undervurderer hvor verdifull en sånn overgangssesong kan være langsiktig. Fordi, ikke sant, du har to av de beste spillerne i klubbens historie, som både samtidig Salah, som du sier, blir gammel, men som også gikk fra å prestere på et nivå som vi nesten aldri har sett maken til, i tillegg til at Van Dijk til tider denne sesongen rett og slett har vært ganske dårlig, som tidligere har vært den ubestridt beste midtstopperen i verden. Og så er det Wirtz, som du sier, som er kjempeung, som er jo på en måte litt sånn, hvis du skal se positivt på det, så har jo han blitt bedre og bedre nå, for hver kamp. Og du ser,
jeg er Wirtz-fan, jeg tror han kommer.
Ja, jeg tror han kommer, og du ser på en måte tendensen. Og så Isak er litt sånn, det er litt uflaks. Du kan dra på du kan kjøpe 500 pund i skjetonger og dra på kasino og få pocket aces, og så kan du tape mot et flushedrag det betyder alltså Isak är ingen dålig spiss. Mm. Ja, det var en förfärdlig på något prolonged saga för han kom igång här och han var ju heldig med skada och sånting, men I en annan världen så kunde det här gått bättre. Det är inte på något process alltså det är fram till att processen runt att signera Isak var inte nödvändigtvis dålig även om det betalade för mycket. Men outcome var dårlig. Til neste sesong ja. Så kan det være helt annerledes.
Så den veldig tabloide vinklingen du kan ta. Du kan ta, se, her har du seriemesteren som brukte 480 millioner euro og ble dårligere.
Ja.
Det jo sånn, haha, det får du sikkert en del klikk på, vil jeg tro. Men jeg tror jo også det at dette et lag som måtte forringes uansett. Dette et lag som du måtte begynne å endre på. Trent skulle dra uansett. Sala kommer ikke til å være evig. Altså her må ting endres.
Mm.
Og du henter... Isak 25, Wirtz 22, Ekitik 23, Kirkes 21.
Ekitik har jo vært en bra signering.
21, ja. Frimpong 24. De henter han høye italieneren som 18 som ble skadet med en gang, men som helt sikkert blir bra. Kan det være? Altså, det liksom, her har vi hentet ikke bare for I år, man har hentet for de neste fem årene.
Mm.
Og en sesong der en del ting går galt på en gang på høsten, og du kommer inn I noe som begynner å ligne på en dødsspiral, men du klarer å stoppe det. Kommer deg ut av det, berger opp Champions League-plassen, og du har resten av sesongen til å bygge disse relasjonene og lære disse spillerne å spille sammen.
Ja, det kan man egentlig ikke klage på.
Det ikke den sesongen du håpte på når du som Liverpool-fan I august, altså selvfølgelig, jeg skjønner jo det. Men jeg mener at det trenger man ikke egentlig krisemaksimere, vil jeg si.
Og så hvertfall når du ligger på fjerdeplass nå og ligger bra an til å få en Champions League-plass, og det begynner å se bedre ut. For mange Kerkes har jo... ikke sett bra ut, og Frimpong passer ikke firebækslinje, det
han
du alle enig.
Tror jo føler løsningen å bruke han som ving, altså ja. Han har sett så mye mer bekvem ut når ja. Han har spilt ving de siste, han spilte jo stort sett ving.
Også,
spilte stort sett vingbæk I Leverkusen, jeg synes alltid det var litt rart, og han var mye mer ving enn bæk der, altså, han ja. Veldig fremoverrettet type.
Men det litt sånn interessant, for det var ikke så lenge siden drum, altså det ble slått på trommene rundt at det slått skulle sparkes. Og da begynner man å komme tilbake til sånn, da kan man ikke være så særlig overbevist over sin langsiktige strategi hvis han skal sparkes.
Nei.
Når det så stor upheaval, utskiftninger I laget, ikke sant? Hva det, gjør man da? Hva er visjonen da?
Og det er sånn cop-out-svar å komme med på en podcast om, men jeg føler at det har mye å si med sånn vibes internt og sånn.
Har han mistet garderoben eller ikke?
Ja, altså hvordan...
He's lost the dressing room?
Er han en mann som har en klar plan fremover? Har han en løsning på alle disse problemene? Eller går han rundt og sur og irriterer folk I møtene sine og bare lager kvalm? Altså, det vet ikke jeg. Men det jo klart at når Xavi Alonso der ute og lusker, så jo dette et bra, ikke et bra tidspunkt for han å tape poeng mot Burnley hjemme, det må vi jo si.
Nei, det kan man jo se, men det jo interessant å se også Xabiol, altså, nå snakker vi litt om noen trenertyper, altså du har jo Ancelotti som famously den beste man-manageren som var veldig godt likt, som egentlig var litt sånn gå ut der og be more creative og express yourself type. Og så har du Xabi Alonso som prøvde å være en systemtrener som fikk jo buksa og underbuksa avkledd der I Copa del Rey da Mbappe satte skapet på plass med hvem som bestemte på Guard of Honor der. Etter det så var jo han ferdig. Altså, ikke sant? Det to ytterpunkter av type trenere da, ikke sant? Og Slott nok på en måte, ja, jeg tror ikke han ikke en utpreget rendyrket man-manager,
ja.
Men hvis du pivoter så veldig fra det ene til det andre,
ja.
Så tenker jeg at hva strategien da?
Jeg med på den. Det var en ting om Xavi Alonso, dette kjempesidespor for oss, men jeg har lyst til å fortelle dere flere så morsomt. Ifølge Diego Torres, journalist Diego Torres, som har følt dykker I Madrid I veldig, veldig mange år, og skrev en fascinerende bok om Mourinho's tid der, og han en sånn journalist som også, det litt delte meninger om han, men har veldig ofte rett, og har gode kontakter og alt det der. Han meldte nå forrige uke om Xavi Alonso da, at han var I trøbbel fra dag 1, og han var I trøbbel fra dag 1 fordi avtalen om at han skulle til Real Madrid, ble faktisk inngått et år før det skjedde da. Altså, det var når han avsluttet dette her Invincibles-året med Leverkusen, de hadde vunnet serien, UB-seieret. Da inngikk de en deal med han om at du skal til Real Madrid, hvis ikke vi ansetter deg om et år, må vi betale deg kompensasjon og sånne ting. Neste kampen Leverkusen spilte etter det, var Europa-liga-finalen mot Atalanta. Og det tapper de. Og da skal visst nok Florentino Perez, president I Real Madrid, ifølge Diego Torres, skal ha snudd seg til en av sine coworkers og sa, not sure about this guy. Så det den første kampen de tapte det året.
Første veldig kampen. Veldig flott i Perez.
Ja, da, nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke helt sikker.
Tap har vi gjort en feil her,
eller? Tap mot Atalanta, liksom. Du kan ikke holde på sånn. Ubeseiret i Bundesliga, fair enough. Men, come on. Og så, når de da, så han hadde litt sånn tvil veldig, veldig tidlig, og når de da følger opp med å ikke vinne serien år etterpå, og en del sånn som ikke gikk helt veien, og så, da, da han da ankommer i Madrid, så han litt bakpå fra dag 1 da. Uansett, dette ikke La Liga podden, men jeg bare synes det var og det gjør også at jeg føler at folk som liksom blir tygd opp og spyttet ut i Madrid, det liksom jeg ikke sikker på om det svarte rullebladet veldig egentlig, det er jo en helt psykotisk fotballklubb, der ingenting gir mening.
Ja, men det det ene klubben hvor det så høyt nivå på spillemateriale at du trenger mer man-manager enn du trenger en.
Det i hvert fall høyt nivå på egoene der, altså.
Ja, det er jo så mange klipp har vi at Mbappe får kjeft av Luis Enrique fordi han ikke hjelper til og så ser du han bare, jeg vil ikke hjelpe til. Det er det siste jeg vil. Thomas Frank og Spurs, der var vi mange, blant de jeg snakker fotball med i hvert fall, som hadde veldig tro etter det han hadde fått til i Brentford. Brentford ligger da på 7. plass og har hatt en litt sånn oppsving i det siste, mye skyldes Thiago, men Tottenham ligger på 14. plass, og det ble jo sagt da at i kampen mot West Ham nå, så har de aldri opplevd maken til toxicity som det var på Spurs Stadium når de tapte der. De får jo da mulighet, han får jo da muligheten mot Dortmund, og tidligere så det jo sagt at han hadde nok de satt en strekk for. Nå det jo litt nye eiere som har blandet seg inn der. Joe Louis sin familie og Levy jo ut. Hva det, altså for å bare spørre, stille et veldig direkte spørsmål, hva var de konkrete taktiske grepene som skaffet Brentford suksessen i Frank som Tottenham har adoptert eller avvist som gjør at det ikke fungerer?
Så Thomas Frank ga et intervju som Brentford-trener som jeg ofte refererer til, for jeg synes det var veldig, jeg digger det i all sin enkelhet, og han sa at det liksom tre ting du må gjøre for å ta poeng i Premier League, og det, om jeg husker riktig, så sa han det var run like demons,
ja.
Win the physical battles.
Det tror jeg flere har sagt før han da.
And win the set piece war,
ja.
Det liksom de tre non-negotiables som du må gjøre i hver kamp. Og det jo det Brentford alltid har vært gode på. De er tøffe i duellene. De har veldig fokus på dødballer, har sånne godt planlagte dødball-schemes og lange innpassninger og lange innkast, og er gode på det. Og så er de gode på kontringer og direkte og sånne ting. Og det er kjekt når du Brentford og har et av de minste lønnsbudsjettene i divisjonen og bare skal knive til deg en 40 poeng sånn at du i hvert fall ikke rykker ned. Men det ikke det som jobbeskrivelsen.
Nei, og det må du blitt beriefet på jobbintervjuet til Spurs.
Og man kan diskutere i hvor stor grad Tottenham er en stor klubb eller ikke en sånn fan-diskusjon som jeg kan bruke veldig mange timer på, som jeg ikke synes er
spesielt. Jeg vil si det er det.
Jeg synes ikke det er spesielt interessant. Jeg kan bare vise til at de har i hvert fall femte høyeste omsetning i divisjonen, ja. Og sjette største lønnsutgifter er faktisk ned på 7. plass nå, for Villa bruker jo penger som fulle sjømenn. Så de har faktisk det 7. største lønnsbudsjettet i divisjonen. Men de er i hvert fall godt på overhold i det. Og da tror jeg du må jobbe på en litt annen måte. Jeg tror ikke det egentlig er godt nok å vinne dueller og vinne dødballkrigen. For det, hvis du ser Tottenham nå, så gjør det jo, jeg tror det er derfor det er så giftig da. Det er for at de prøver ikke å spille fotball en gang. Altså, dette er et lag som, hvis du ser Tottenham-kampen nå, så er det liksom kortpartning ut på bekken, som slår langt opp på linje, og til en ving som prøver å vinne en dødball, eller så er det langt opp til en spiss. Altså,
det er derfor stemningen blir så jævlig toksik, fordi fansen klikker.
De har lyst til å se et lag som prøver å spille fotball, i hvert fall. Ja. Du betaler for Tottenham har også noen av de dyreste billettpriserne i Europa.
Ja, og veldig fin stadion.
Ja, du har flott stadion, du betaler dyrt for å være der, og du ser liksom du ser Kevin Danso måke en langpassning opp linje, og i håp om at Kudus kan vinne en dødball som de kanskje får noe ut av, liksom. Hvis det er det du ser på i 90 minutter, liksom, så tenker jeg, hvorfor har jeg betalt 100 pund for dette her? Masse andre ting jeg kan gjøre med livet mitt.
Men så har du jo rekruttert, men vi må jo snakke litt om altså, førstelver nå mot West Ham, så er det Ben Davis of Swansea fame.
Gentle Ben er tilbake!
Som har tatt over plassen fra Jed Spence, som har et enormt talent, som hadde masse bagasje og ikke kunne oppføre seg, og som de har startet stort sett hele sesongen. Van de Ven har jo hatt perioder. Romero på sitt beste er en god stopper, men der har det også vært litt sånn groms. Pedro Porro, bra, greit nok. Så er det Archie Gray, et ungt talent, som det er det midtbane han skal spille. Han blir veldig ofte byttet ut til pause. Conor Gallagher, de har hentet tilbake nå fra Atletico Madrid. Den har jeg liksom litt tro på, men det jeg har liksom lyst til å nevne mest her. Mattis Tell.
Ja.
Flopp. Odobert.
Ja.
Og Xavi Simons, som var jo kjempespennende talent, som ikke har fått det til overhovedet i Spurs. Og så det fordi de da brukte masse penger på Solanke, som ikke har gjort annet enn å gå godt rundt og skadet anklene sine, som du kjenner godt til, beinskade. Og liksom Richarlison har jo vært deres beste angrepsspiller, nå han ute med hamstringskade i 8 uker. Så det virker på en måte som hvertfall 70% av de spillerne som her litt sånn, åja, det var han som var tilgjengelig.
Ja, jeg tror strategien her jo da de har satt seg ganske ungt da. Og det, for hvis du ser, altså du nevner, Odobær vel 21, Mattis Teller 20, Archie Gray 19, Lukas Bergvall der, han 19, Xavi Simons 22, han for så vidt ganske etablert for han var som barnestjerne, men de har gått ganske ungt på disse her da. Så jeg litt sånn, men, jeg blir ikke sjokkert hvis et par av de ender opp med å bli veldig gode fotballspillere. Men det ikke de som skal måtte dra lasse. Litt av poenget her jo at du har en grusom skadesituasjon. Det eneste formidlende omstendighetene for Thomas Frank for meg jo at du har, nå mot Dortmund i kveld, vi tar opp dette på tirsdag, så det Bentancur er skadet, Kudus er skadet, Richarlison er skadet, Palinja er skadet, Van der Ven er suspendert, Maddison er skadet, Bissouma er ikke registrert, Kulusevski er skadet, Van Davis er også nå tvilsom, og Xavi Simons er vist også tvilsom, så ikke helt. Helt, bare så vidt de klarer å stille lag, egentlig. Ja. Men når vi tenker på å snakke om stallbygging og Tottenham, da, og det jo en sånn ting, jeg ble galen på at de ikke i det hele tatt prøver å få i gang i passningsspill. Men så har de da Palinja og Bentancur liksom, på midtbanen. De har ikke midtbanespillere som kan slå passninger.
Ja, de liker jo ikke å de helst takle.
Nei, det jo ingen dype midtbanespillere i Tottenham som spesielt passningssikre. Og det jo derfor også det å hente inn Gallagher litt sånn, ja, ok. Der har du en annen fyr med sånn terrier-type som har sånn god aksjonsradius og good lad og sånne ting, men ikke noe sånn kjempepassningslegger. Så jeg lurer på, er det Thomas Frank sin feil at de ikke prøver å slå passninger, eller det er for at de har satt sammen et lag med en midtbanespiller der ingen kan slå passninger? Det er liksom hønerlegge opplegg der som ikke...
Men tenk deg å være en 20-åring som har blitt signert for Spurs der, og som spiller en spillestil som du ikke vant med, fordi de har rekruttert en danske som helst vil vinne The Set Piece War, The Physical Battle, Run Like Demons. Altså det jo på en måte, det ikke noe
ja, og det derfor jeg synes
sammenheng her mellom tingene da. Ja. Spillematerialet og spillestilen, altså hvor er sammenhengen mellom hva han ønsker å få til og hvem han må sette på banen.
Og derfor sånn som Xavi Simons er jo i fare for å bli en hakkekylling, for han kommer med ganske stor price tag og stort rykte siden han var banestjerne i sin tid og har vært god i steder. Men hvis du følger nøye med på han da i Tottenham-kampen, så fyger han rundt det og får liksom aldri ballen i noen gode posisjoner i mellomrommet der han egentlig god. Han må langt ut på kant eller dypere i banen for å prøve å få bli involvert, og så blir han most i en fysisk duell, og så det trist og leit for Xavi Simons. Det noe med at systemet ikke...
Etter hvert så slutter du å prøve.
Ja, helt riktig.
Ja, du blir lei, du gidder ikke det. Akkurat som altså, i amerikansk fotball så har du wide receivers, ikke sant? Mm. Enten så, hvis du heldig, så får du en target 25% av hvert play. Du blir ganske lei når du ligger på under 10 der og sprinter alt du kan, og så får du aldri være med på spillet.
Nei, det høres ikke bra ut.
Nei, og de er kjent for å være litt sånn divar, de som spiller den posisjonen, og det noe med... Den 99. gangen du gjør det løpet uten å få ballen, gjør du den 100. gangen da?
Nettopp. Mm. Og det, altså, det eneste jeg vil si, altså, jeg veldig Thomas Frank out, jeg synes dette helt bortkastet, dette prosjektet her.
Det er ferdig.
Dette kommer aldri til å fungere.
Hvordan skal han klare å snu det her, liksom?
Nei, og jeg synes også det at han bare prøver på helt feil ting også. Altså, men det man kan si til hans favor da, hadde denne Tottenham-sesongen sett annerledes ut hvis han hadde hatt Solanke frisk, som kan vinne en del dueller på topp. Hvis han hadde hatt Kulusevski, som flink til å drive ballen fremover i banen, med å løpe og sånne ting. Og hvis han hadde hatt dødballfoten til James Maddison tilgjengelig. Da hadde nok ikke tatt den vært på 14. plass. Men jeg tror likevel ikke at det ikke er noen sånn langsiktig fremtid, altså... det Tottenham prøver å gjøre, Tottenham prøver å bli blant de liksom... topp 4-5, men med det 6.-7. største budsjettet i ligaen. Det er alltid utfordringen til Tottenham, så Tottenham, jobben der er å slå oppover. Mm. Det tror jeg aldri du kommer til å gjøre med en sånn, med det Frank holder på med da. Mm. Jeg antok at han liksom skjønte at han ikke er i Brentford lenger, at nå må du gjøre noe litt annet, men det ser ikke ut som han skjønner det.
Ja, men altså, hunder liker å gjøre, altså det er en grunn til at en gammel hund gjør den samme ting den alltid gjør. Nå går jeg og lukter litt her, og en gang så fant jeg en bagel i den busken, jeg kom etter å sjekke for 9.993. gang. Det, kanskje det en bagel her denne gangen. Og det altså, det noe med også det der, man skal ikke undervurdere når en hel stadion så mot en manager, ja. Så det altså på en måte arbeidsforholdene for å klare å snu det, gjør det så sinnssykt mye vanskeligere, og alt annet enn på en måte en overbevisende seier, hvor man kan se denne blueprinten vi snakket om nå mot Dortmund, så kommer det her til å bli stygt. Jacob Steinberg, den beste West Ham-skribenten som skriver for The Guardian, han har jo vært med på ganske mange faser hvor det har vært stygt i West Ham der, og han, når han skriver nå går det ikke lenger, da pleier det ikke å gå lenger.
Nei, det var ganske, jeg klarer jo ikke så hvordan de skal, altså det ikke vits å snakke så mye om nå, for at den kampen har nok blitt spilt innen du hører på dette her, men
nei, den kommer rett, det kommer ut før det.
Hetsa meg noe voldsomt på Twitter hvis Tottenham vinner mot Dortmund i kveld, altså, for den ser jeg ikke komme i det hele tatt. Dortmund draw no bets hele, all the way for meg.
Det en veldig gøy Champions League-runde vi har. Vi skal jo se Manchester City, eller Bodø Glimt, det Manchester City. Tottenham involvert mot Borussia Dortmund, og så det inntil Arsenal, som kjempegøy. Men før vi avslutter, så skal du få litt quickfire-spørsmål, Lars Sivertsen. Hvem vinner Premier League i 25-26-sesongen?
Altså denne sesongen?
Ja.
Arsenal.
Ja, Arsenal. Det skal mye til at de ikke gjør det. Da det I så fall enorm fadese.
Jeg synes jo dette egentlig et interessant tema. Ikke noe for quickfire-spørsmål, men hvorfor de så engstelige? Hvorfor det så mye angst i Arsenal-land? De leder serien med 7 poeng. De det beste laget i milevis på XG-en. Liksom City lag i transition som liksom ikke er ferdig kokte her. Liverpool har spilt seg ut, som jeg vet. Villa kommer til å falle av. Altså, dette ble jo en sånn...
Det må jo være en raktende jobb.
Hvorfor de så stresset?
Altså, City må vinne liksom 12 på rappen, og Arsenal må rakne for at det her ikke skal være sånn.
Jeg vet ikke om du har sett det I klippet Declan Rice, liksom, som nær full
Every time!
Men hvorfor du så stresset?
Nei, men han
det mest... Du leder serien med 7 poeng!
Jeg vet ikke om du har fått med deg denne trenden det står om med unge menn som har med feministisk litteratur, som de leser på strategiske steder på Grilløkka for å tiltrekke seg kvinner mens de sitter der I mullets og klær de har kjøpt på Episode og havremelk og fanskap. Det performative male, som man kaller det. Declan Rice vet hva han vet litt hva han driver med. Altså. Han spiller en liten rolle. Jeg elsker han, en fantastisk fotballspiller.
Selvfølgelig blir jeg med på kunstmuseum.
Skulle vi dra på strykjern, eller?
Faktisk drar jeg på samtidsgalleri på egen hånd.
Vi pleier å spise sopp og spise pinnekjøtt vi på andre år I dag.
Men det det eneste. Altså, jeg har vært på Arsenal som serie, altså, jeg tippet de to vinner serien før sesongen. Jeg har aldri vaklet I den troen. Det eneste som kan gå galt her jo at de tilter selv, liksom. Altså, det eneste som, laget som kan stoppe Arsenal fra å vinne serien Arsenal. Jeg skjønner ikke hvorfor de så stresset. Noen må roe de ned.
Tror du Ese kommer inn I varmen der? Han fulgte ikke mannen sin en gang og helt ute I kulla, eller? Hva? I alle dager?
Men han ble jo hentet for å være en sånn krydderspiller her. Altså, jeg tror ikke han I første elveren deres når alle friske, men det var jo grunnen til at Arsenal har kommet på andre plass I det siste, jo at de har manglet litt folk I stallen. Så den rollen han spiller, synes jeg helt fair.
Hvem tror du rykker ned denne sesongen? Det, altså, Wolverhampton ligger jo veldig an til å rykke ned med 8 poeng. Burnley 14, West Ham 17, og så det 5 poeng opp til trygg plass på Nottingham Forest. Tror du det endrer seg, eller om omformulerer?
Nei, jeg tror jo ikke det, men... Det det.
Crystal Palace kan se stygt ut her nå hvis glassene kaster alle lekene sine ut på terrassen.
Det skal være nok. Altså hvis de plutselig selger Mateta I tillegg liksom.
Til Juventus? Ja, det riktig
Mateta,
det.
Mateta hvis han nok skal ut og glassene har ikke vil lenger. Altså. Tottenham har 27 poeng. Tottenham 10 poeng ja. På trygg plass, men ok.
Det ikke lenge siden de så vidt holdt seg.
Ja, og dette jo den Tottenham-diskusjonen kunne vært enda lengre, men en siste jeg vil si om hvorfor Thomas Frank ikke har fått sparken ennå. Vet du hva terminlisten til Tottenham For det terminlisten til Tottenham I Premier League. De har Burnley neste, ok, der burde de jo få noe. Men så det City, United, Arsenal, City, United, Newcastle og Arsenal. så det kanskje egentlig ikke vits å sparke Frank akkurat nå, og så sende den rett I fanget til en eller annen interim. Det for Ryan Mason eller noe sånt til å stå og se trist ut når de taper 7-0 mot City, jo ikke bra. Så du kan likevel la Frank få de neste 5. Men... Hvis de ikke vinner noe på den rekken, liksom, da
begynner det å bli stygt.
Da begynner det å lure. Men jeg tror jo, nei, jeg tror det West Ham Burnley Wolves, og jeg tror det rett og slett så enkelt at den perioden I høst, når Dominic Calvert-Lewin begynte å treffe mål, sendte West Ham ned. Ja. Det som forskjellen, altså. West Ham hadde nok klart å karre, men det der med Leeds plutselig begynte å ta en del poeng, ja. Fordi at Calvert-Lewin, etter mange, mange år, må være liksom tidenes underperformers I boksen, plutselig begynte å treffe mål. Det er West Ham rett ned.
Jeg tror det største tilfellet av jeg skulle ønske vi hadde angrerett på fotballspillere nå Crystal Palace med Brennan Johnson.
Gud, ja. Jeg tror han skulle ønske han hadde det. Altså, han er, hva har jeg gjort for å fortjene dette, liksom?
Ja, siste spørsmålet er, du skriver jo på boken, og kan selvfølgelig ikke si hva det handler om, men du bor du i Georgia, du har blitt en liten sånn, ikke en globetrotter, men en europatrotter. Fortell hvordan han fortoner livet til Lars Sivertsen.
Dette er jo ikke et quickfire-spørsmål heller. Altså, dette, nå skal ikke jeg forklare hele...
Dette er avslutningsspørsmålet.
Kanskje jeg forklarer hele midtlivskrisen min på 90 sekunder her, Christian? Det går ikke
Men jobber du med noe gøy?
Ja, jeg gjør det. Nei, det var bare det med at jeg hadde bodd i England i 12 år.
Blir lei av det.
Og kom frem til at jeg ville noe annet da. Og hadde vel egentlig følt en stund at jeg ikke hadde lyst til å bo i England lenger. Men det som holdt meg der var samboeren min. Og når vi gikk fra hverandre, så var det sånn, ja, men... Kan vi gjøre noe annet da? Så da har jeg da foreløp i base i Tbilisi, men jeg reiser en del rundt. Altså, det gjør jo et vanvittig land. Og det er jo et land, når du baserer deg der, så har du jo sånn levekostnadene fra å bo i sentralt i London til å bo i Tbilisi er ganske, ganske stor forskjell.
Det er fire ganger så mye disponibel inntekt.
Det er liksom det. Så da har du litt mer igjen til å liksom reise og oppleve og leve litt. Så det er jo en ganske åpenbar sånn midtlivskrise jeg står oppe i nå, men det, vet du hva?
Men hvis det er en midtlivskrise, så gi meg flere kriser da.
Ikke en midtlivskrise, det er en midtlivsmulighet, ja. Christian Wessel. For jeg tror det er litt sånn, nå havner vi veldig inne på sånn livsstilspodcast.
Men, ja, det tåler vi.
Men jeg tror altså, sånn samlevsbrudd etter 10 år vel, 9 år og 10 måneder i hvert fall, er selvfølgelig negativt på mange måter, og tar med seg en del sånne negative greier. Men det er jo også en mulighet til å bare trykke på en reset-knapp, og bare ta et steg tilbake og analysere alt
hva vil jeg?
I tilværelsen din, og tenke hva er det jeg gjør som er bra, hva er det jeg gjør som kanskje ikke er bra, hva har jeg lyst til å gjøre mer av, hva har jeg lyst til å gjøre mindre av, hva bør jeg gjøre for at de neste 10-20 år av livet mine blir liksom mer sånn som jeg har lyst til at de skal være. Og noe av det første jeg kom frem til var jo da rent bortsett fra at jeg ikke hadde lyst til å bo i Brexit-England lenger, var at jeg hadde lyst til å reise mer og lyst til å oppleve mer. Altså, jeg hadde ikke egentlig tenkt å bli værende i England. Jeg føg over som TV2-reporter i sin tid, og plan A var vel egentlig å holde på med det til de ikke ville ha meg lenger, og så reise til et nytt land og oppleve noe annet igjen. Men innen vi kom til det stadiet at de ikke ville ha meg lenger, så hadde jeg da fått meg samboer og satt litt fast sånn sett. Og jeg er veldig takknemlig for den tiden jeg hadde og det jeg fikk oppleve og sånne ting. Jeg er ikke bitter for noe, men planen var alltid å komme seg videre. Så det er jo det jeg har gjort nå, og ja, har hatt 2 år der jeg har, ja,
spill golf og
skrevet
bok og jobbet med fotball. Ja,
har det veldig fint av
gått. Det, altså, det er en teit analogi, men når PC-en begynner å lugge, vet du hva man gjør da? Restarter PC-en. Siste spørsmålet. Hvor langt kommer Norge i VM, Lars?
Jeg hater sånne spørsmål.
Du er fotballjournalist.
Ja, men det har jo å gjøre med hvem vi møter, liksom. Det er jo fullstendig bingo hvem du får.
Jo, men ta en enkel utvei, og så svarer du bare på magefølelsen. Hvis vi får på at Senegal blir kastet ut, da, for det er mest fan... Fuck. Det er det sykeste jeg har sett.
Skal vi snakke litt AFCON på slutten her?
Ja, vi kan, altså, vet du,
jeg synes jo alle må gå der, egentlig.
Vi må snakke om den kampen, faktisk. Fordi alle gutta, vi har fotballchat, og det er liksom det er nye.
Hva er det som skjer her?
Og så han tre, dommeren, når, først så bare, nei, det her nekter vi går i garderoben, og så ser det ut som de ikke helt gjør det, og så går de i garderoben, er borte i 13-14 minutter, Mané må mane disse frem, det ser ut som det er nesten avtales at Brahim Diaz skal bomme på den straffa, så det ikke blir opptøyer der borte, og så er det da stakkars Brahim Diaz som tar... på en måte, den nivået på den panenkaen er sånn, det er veldig meg. Jeg kunne tatt den panenkaen, ikke sant? Det er en slapp panenka, så keeperen rekker å kaste seg nærmest til ene siden, og så gå tilbake og hente den. Kastet seg ikke, men han var på vei et sted. Og det her er jo på en måte litt sånn, sånn voksne mennesker kan ikke holde på sånn uten at det får konsekvenser. Jeg så Solbakken ble intervjuet i Dagsrevyen også, hvor han sa at han regner med at det får konsekvenser, men det her er på en måte litt sånn, altså når du drar på Tusenfryd på en måte, og ingen tar på sælene når du skal ta berg- og dalbane, så er det ingen voksen hjemme, liksom. Noe må gjøre, følge med her.
Precis. Jeg bare hadde en sånn emosjonell reise der jeg liksom først tenkte, for det hadde jo vært en hel sånn over hele turneringen da, så er det mange, eller over lengre tid der, så har det, mange har følt at det en del dommeravgjørelser som har gått I litt uventet retninger, og Senegal var misfornøyde med at de ikke hadde nok sikkerhetsopplegg, og hotellet deres var dårlig, og de har liksom følt at arrangørene har, så det med at de gikk av banen var noe som hadde liksom utviklet seg over tid, mm. så min første tanke var at du kanskje bare går hjem når du misfornøyd, dette går sånn. Men den andre tingen du ser jo, har du sett bildene av liksom ballguttene som prøver å stjele håndkløtt ja, til keeperen?
Reservekeeperen måtte jo holde vakt.
Sånn kan man jo ikke heller holde på. Ingen kan holde
på. Men hvorfor er det ingen som sier sånn kan man ikke holde på? Det jo det man trenger.
Ingen,
slutt!
Alle involverte bør bare skamme seg. Det ingen som oppførte seg skikkelig her. Alt var bare tøys. Ja. Men... Jeg, hodet sier åttedelsfinale, men hjertet sier at vi klarer kvart semi noe sånt. Men jeg har vel reknet meg frem til at sannsynlig, jeg har vel reknet, det kan fort bli Brasil I åttedelsfinale, sånn som jeg ser det på bracketen. Og det kan vi jo klare, det ikke det beste av Brasil.
Da koker det I Norges land, altså, hvis vi får Brasil der. Ok, nå absolutt siste spørsmål da. Okay. Klarer ikke å la det gå. Hvem kommer til å være Norges beste spiller utenom Haaland I VM? Den fin, vet du. Det bra spørsmål. Takk, det veldig bra spørsmål.
Vi har jo så mange, tenk deg, vi har så mange gode spillere.
Ja, vi har det.
Få en tid.
Jeg tror ikke det kommer til å være Ødegaard, jeg tror ikke det kommer til å være Haaland.
Jeg gammel nok til å huske den tiden der Josh King var liksom vår ledestjerne. Ja. No, shots fired til Josh King.
Jeg elsker Josh King.
Ja, det utrolig kul fyr, men det var ikke en god tid. Skal vi, altså det blir jo kanskje Nusa da som liksom, som den krydder elementet oppi dette her, som drar seg forbi noen folk
han ikke han en mesterskapsspiller da tenkte jeg Nusa
der. Tror du ikke det? Mann for de store øyeblikkene
altså, du husker det, han kolumbianske som dempet på brystet og skåret inn via tverra
for han har det I seg til å bli en sånn viral stjerne han har og gjør et par sånne ting.
Han har litt den der Amal Pellegrino dempe den og så køle den I lengste type viben. Nei.
Men jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du mener. Og det liksom jeg bare tenkte tilbake nå til målet mot Italia der du har liksom Bob som gjør noe fin nærtekn. Eller var det Nusa som gjorde noe til Bob og så bare så, det så mye bra nå. Det kjedelige svaret da hvis vi Norge skal bli så gode som jeg har lyst til at de skal bli så må vi jo ha et monster mesterskap av Ayer bak I der. Det trenger vi veldig. Ja. Men kan vi holde Ayer friske?
Men vi har troen på Ayer vi kan levere.
Ja. Men og så det sånn unsung hero Sander Berge på midten. Kjempeviktig. Ja.
Det bare keypass klient Det kjempebra, det blir Arielles
Helt tilfeldig
Tusen takk for at du var med, Lars
Kjempegøy
Jeg gleder meg til å lese boken om Unknown
Jeg ikke veldig overtroisk, men jeg har det en ting jeg har
Skal jeg ikke si at du
Nei, det helt for vi har gjort det allerede
Men
det kan
vi jo
Det er helt innenfor Men jeg har veldig sånn at jo mer du snakker om sånne ting før du ferdig, liksom, det ikke bra. Det er dårlig
juni. Bare absolutt for å avslutte på det. Som alle andre så man veldig dopamin opptatt nå. Det dummeste du gjør å si til folk at du har begynt å snakke deg, for da får du belønningen før du har gjort det. Så kjære lyttere, gjør det. Ikke snakk om det. Takk for at du lytter på.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks! Kjeks!
Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.